Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Lewap vilayatynyň köýtünä aýtrawyndaky döwlete degişli idara kärhanalarda işleýän işgärleriň we mekdep okuwçylarynyň tas ählisiniň DNA-ly paýta ýygymyna mejburi çekilýändigine bu etrawyň käbir ýaşaýjylary habar berýärler. Hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran köýtün daglı Lukman büdjet işgärleriniň hem öz wezipesini ýerine ýetirmelidigine hem de öz ýerine hakyna adam tutup paýta ýygymyna uğratmalydygyny aýdýar.
Alan aýlygymyzyň ýarysy Derigimize paxta çıkayan adama gidiyar. Hem işleyaz, hem de derigimize paxta çıkayan adama günnü 10 manat deriyaz. Köytündağda ehli gözipedaki işgarlardin hükmanı suruttu. Paxta çıkmaklık talep ediliyar.
Deyip sağlık işgari özüne derek paxta yığacak adamı hakkını tutmandığı üçün özünün işten çıkarlandığını gurrun berdi. Şeylede ol bu çare mekte okuçlarının hem tas ehlisinin diyenyalı çekiliyendiğine paxta yığımı dövründe çağırları yılan çakıp olorun helakçiliğe uçurma yağlı vakaların hem bolyandığını sözünün üstüne koştu.
Mektep okuçularının kev yerini paxta yığan mahali yılan çakyar. Yılan çakmağının çağırların ülmeği yağlı vakaların bollu. Yaşlar bizim geleceğimiz. Olar bilim, ılım almalı, ekin meydanlarına paxta yığmalı değil. Devlet işgärlerim öz işlerini yerine yetirmeli. Qar olsun, yağış olsun tapawdy yok, okuwçylarym, işgärlerim paxta yığmağı mecbur ediliyär.
Dip sağlık işgärleri belliyär. Yatlap geçsek Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki beýleki çeşmeleri hem Türkmensanyň Ahal, Mary we Daşowdy welaýetlerindäki owa hem de etrap mekteplerinde 5-11-nji klassa okuwçylarynyň tas ählisiniň diýenýäli paxta yığımına mecburi çekiliyendigine oktyabr ayının ahirinde xabar veripdiler. Bundan ön olsa has taqiqi şol ayın başına agdalyan vilayetlerin etraptir oğullarınakı büdjet işgärlerinin aglavasının paxta yığmağa mecbur ediliyendige. Bu çara qatnaşmak islemeyenlerin öz deregine haqqına yığımçı tutmalı bolyandı barada maglumatlar gelip qoşupdi. Şeylede 5. noyabrda Türkmensanyň alternativ havarlar neşire yurdun daşol ve levap vilayetlerinakı ekin meydanlarında yetkincek yaşına yetmedik mekte okuçlarının paxta yığyan pursatlarını şekillendiriyen yörüytü suratları hem çap etdi. Galverse de yurtta büdjet işgärlerinin ve mekde okuçlarının paxta yığımına çekilmegi 22. oktyabrda Türkmen dayhanlarının yurdun harmanını 1,050,000 tonnadan qorak paxta tavşırıp şertnamalayın borçnamalarını yerine yetirendigi resmi taydan ıglan edilendigine qaramazdan duam ediyar. Türkmensanda mekde okuçlarının paxta yığımına çekilmegi resmi taydan qadağın edilse de Türkmen hakimiyetleri halkara hukuk koruyucu qurumalar tarapından paxtaçılıkta mecburi zähmetden ve çağı zähmetinden peýdalanmakda tanqid edilýär. Sözümdiň ahirine bellesek, Türkmenistan şu ýyl 545,000 gektar ýere paxta ekip, paxta ýygmyna 30-njy awgustda girişdi ve Türkmen prezidenti paxta hasylyny ýurtda 27-nji oktýabrda bellenilýän garaşdyrylyk gününe çenli tamamlamagy tapşyrypdy.